Niečo nie je v poriadku. Niečo sa v tom meste muselo udiať. Bol studený novembrový podvečer, stála v obývačke v kabáte a jej nervozita by sa dala krájať. Deje sa niečo? Spýtal som sa. Boli sme s Radkou na nábreží v reštaurácii a nevedela som dojesť risotto s krevetami. Bolo mi extrémne zle, odpovedala. A teraz ti je už lepšie? Spýtal som sa. Ani nie. Dobre, mám ti ísť niečo vybrať do lekárne, alebo je to také kritické, že ideme na urgent? Myslím si, že to nepomôže. Usmiala sa naraz s ustarostenou grimasou. Akože nepomôže? Nerozumel som, prečo by lieky alebo také vybratie slepého čreva nepomohli vyriešiť bolesti brucha. Lebo čakáme bábetko. Nikdy som sa nezamýšľal nad tým, aké pocity budem prežívať, keď mi raz v živote niekto oznámi túto správu. Odpadnem? Roztrasiem sa? Budem v šoku? Odpoviem, Ježiši Kriste, to nemyslíš vážne. Alebo budem skákať od radosti? Kúpim si jednosmernú letenku na Belize? Napokon som nebol ani trochu nervózny. Naopak zažíval som maximálny zen a pokoj. Vyrovnanosť. Sám som bol z toho prekvapený. Silno sme sa objali, pozorujúc stôl, na ktorom bol položený test s pluskom. A keď mi potom počas jedného horúceho júlového večera o 22:30 prišla fotka CTG záznamu kontrakcií, vystrelených až do nebies, pochopil som, že spánok bude musieť na teraz odložiť. A to som ešte vtedy netušil, na akú dlhú dobu. Do tejto knihy som sa vlastne vôbec nechcel púšťať. Mal som pripravené rôzne varianty, o čom písať po dvoch dieloch medicíny výživy, ale kniha s témou oplodnosti to rozhodne nebola. V skutočnosti som plánoval nejaký ten čas vôbec nepísať. Človek mieni, pán, či ako sa to hovorí? Prečo som vlastne teda túto knihu napísal? Aby čo najviac z vás s tým jediným želaním, ktoré sa vám zatiaľ nedarí splniť, mohlo pocítiť tú emóciu, ktorú som ďalšieho dňa o 7:03 zažil ja sám. Emóciu, ktorá bola tou najsilnejšou, akú som dovtedy vo svojom živote zažil. Emóciu, pri ktorej sa neopísateľný pocit naplnenia a šťastia miešal s hrdosťou a pýchou na silu bojovníčky maminy. Pri ktorej som zároveň cítil nekonečné dojatie z najväčšieho zázraku, aký sa na tejto planéte Zem deje, a obrovskú úľavu, že to mamina a dcérka celé zvládli a sú zdravé. V skutočnosti to totiž vôbec nemusí byť až také ťažké, ako si to predstavujeme. Mám množstvo klientov, ktorým sme maličkými barličkami v životospráve dopomohli k splodeniu dieťaťa a v tejto audioknihe vám všetky tieto triky prezradím. Nie som samozrejme šarlatán, ktorý by vám sľúbil aj modré z neba. Určite neviem pomôcť každému. Existujú aj také prípady, pri ktorých ani samotná životospráva a ani lieky nestačia. Ako však budete počuť, máme štatistiky, ktoré hovoria jasne. Množstvo párov to dodržiavaním určitého protokolu dokáže. Keď som zadal do najznámejšieho farebného online vyhľadávača neplodnosť na Slovensku, ukázal mi od vrchu tieto zhrnutia z rôznych webov. Podľa štatistických údajov je na Slovensku neplodných 15-20% párov, neoficiálny odhad je však ešte vyšší. Union.sk. Naša krajina vymiera, o 100 rokov bude Slovákov o polovicu menej. Startitup.sk. Do roku 2045 bude väčšina ľudí neplodných. TVnoviny.sk. Na Slovensku je neplodná takmer pätina párov. domov.zme.sk. Väčšina témy neznalých ľudí si pri týchto vetách ako si automaticky predstaví problém v ženskom lone. My však vieme, že v posledných rokoch nenarastá iba ženská neplodnosť, ale aj tá mužská, možno ešte rýchlejšie ako tá prvá spomenutá. A keďže vznik života je súhra dvoch pohlaví, respektíve ich dvoch zástupcov, vajíčka a spermie, a samozrejme ďalších mnohých faktorov, ktoré si v tejto audioknihe dôsledne preberieme a jednoducho vysvetlíme, Kombinovaná neplodnosť oboch párov hrá tú najhlavnejšiu rolu. Popri tom, ako som študoval medicínu a následne s tímom šikovných vedcov riešil klinický výskum dietoterapie v rámci doktorátu, som v súkromnej praxi nutričného špecialistu stretával množstvo párov, ktoré sa snažili otehotnieť. Boli to presne tí pacienti, klienti, ktorí mali takú silnú motiváciu, že by pre dosiahnutie cieľa spravili čokoľvek. Prichádzali ku mne s otázkou, čo by mohli zmeniť v strave a životospráve, aby boli plodní. Na rovinu, vôbec som neveril tomu, že sa to dá. Teda zo začiatku. Ako lekár dôverujem medicíne založenej na dôkazoch. Evidence-based medicine. Moja cesta študovania ľudského tela prebiehala na lekárskej fakulte. V rámci tejto témy to bola fyziológia rozmnožovacieho traktu a stáže z gynekológie a pôrodníctva. A následne pri doktoráte z fyziológie a patologickej fyziológie. V rámci tejto témy to bolo o tom, ako to vyzerá v tele, keď rozmnožovanie funguje správne a naopak, čo stojí za tým, keď sme neplodní. Neučili sme sa však nič, čo by spájalo výživu, životosprávu a plodnosť. Pri neplodnosti sa zväčša riešila iba otázka IVF, in vitro fertilizácia, asistovaná reprodukcia, proces oplodnenia vajíčka, mimo maternicu, ktorá je obrovskou pomocou pre páry, ktoré sa už roky snažia všetkými možnými spôsobmi splodiť spoločné dieťa. Ku IVF a iným metódam medicíny sa budem vyjadrovať iba z pohľadu rídzo-medicínskeho. Ostatné je samozrejme na vašom presvedčení. Táto audiokniha o IVF nebude, nie preto, že by nefungovala. Naopak, na IVF však rozhodne odborník nie som a táto téma preto patrí do rúk gynekológov. Verím však, že ak neplodné páry pred podstúpením IVF neskúsia najprv zmeniť výživu a životosprávu, zlepšiť zloženie svojho tela, optimalizovať ženský ovariálny cyklus alebo kvalitu a množstvo mužských spermií, tak neurobili skutočne všetko pre svoju plodnosť, hoci si to mnohí myslia. Dokonca som podľa dostupných zdrojov a znalostí fyziológie presvedčený, že aj šancu na oplodnenie prostredníctvom IVF dokáže množstvo z nich markantne zvýšiť práve predchádzajúcou zmenou životosprávy a výživy. Nevysvetľujte si to však zle. Výživa a životospráva nie je všeliek na všetko a má aj svoje hranice. Tie sa však v posledných rokoch vedeckých štúdií a intervencií ukazujú oveľa vyššie, ako sme sa doteraz domnievali. Táto audiokniha má byť aj podnetom na zamyslenie sa pre lekárov a zdravotníkov, ktorí tieto aspekty zlepšenia plodnosti nepokladajú za dôležité a podstatné a bez toho, aby pacientov poučili, že nemajú optimálne zloženie tela, majú priveľa tuku, syndrom policystických vaječníkov či gynekomastiu alebo hypogonadizmus a že by mali najprv skúsiť zlepšiť svoju životosprávu, ich nastavia rovno a výhradne na farmakologickú liečbu alebo vyskúšanie IVF. Po prvých e-mailoch a správach s fotkami novorodencov, ktoré boli sprevádzané s textom Ďakujeme, toto je to, po čom sme roky túžili a po zmene jedálnička a životosprávy sme to konečne dosiahli, som začal meniť svoj názor na vplyv výživy a životosprávy na plodnosť.